kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe? Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Šta nas pokreće? Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje, tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja i za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
A upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma, u svemu nadprosječna. Ovu crnokosu djevojku mogu predstaviti na mnogo načina. A počet ću od njenog posljednjeg uspjeha. Autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitantsku knjigu na Sarajevskom sajmu knjige.
Dok sam proživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me znalo iznenad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Knjigu je napisala godinu dana ranije, a u njoj opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji 2011. godine. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Hollywoodska diva Angelina Jolie organizuje njenu evakuaciju iz Mombase u Minhen. Liječi je svjetski priznati hirurg dr. Milomir Ninković. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila, učila i davala ispite. Postala je magistrica ekonomije. Vratila se i onome što čini njen identitet, tenisu i klaviru. Ovo nije priča o nesreći. Ovo je priča o volji, o borbi, o Irmi. Irmi Bejdić, gošći podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Kako se, evo, osjećaš nakon objavljenog autobiografskog romana? Mislim, prošle godine je roman objavljen, ali evo, i zaživio je već godinu dana, dobila si i priznanje na Sarajevskom sajmu knjige kao prvi najbolji roman, je li tako?
Ja dok sam pisala knjigu, ja sam željela da podijelim cijelo iskustvo i da ljudi koji su nalaze u nekoj teškoj situaciji i da vide da se može ići dalje i kad izgleda da je to nemoguće. I željela sam da ispričam i ono o drugim ljudima koji su meni pomagali, da nađemo svi inspiraciju tome koliko je važno pomagati drugima. I kada sam tek objavila knjigu prošlo ljeto, nisam imala osjećaj sad očekivanja kako će to primiti čitaoci i nisam u prvih nekoliko mjeseci ni organizovala promocije. Sačekala sam da vidim kakva će biti reakcija. I iznenadilo me veliki interes ljudi svih dobi. Ja sam u početku mislila da je ciljana publika možda mladi ljudi, jer su, kada se sve desilo, ja sam bila studentica i mnogi studenti su pratili moje liječenje i oporavak i pružila mi podršku i nekako sam zamišljala da će to više zanimati mlade ljude. Jako je lijep osjećaj kada vidim da je ono što sam ja podijelila, što je meni bilo lična priča i lično iskustvo, da je postalo univerzalno, da mnogi ljudi vide i sebe, iako nisu bili u sličnim situacijama, i neki ljudi koji su imali probleme, koji nemaju veze sa liječenjem, vide na neki način kroz ono sve što sam proživjela kako se vrati nekim stvarima koje volimo, kako prevazići neke prepreke i kako se suočiti i zadržati vlastiti identitet, ostati ono što mi jesmo bez obzira na izazove koje dolaze svana.
Je li ima nešto što te posebno dojmilo, neka kritika ili komentar publike nakon pročitane tvoje knjige? Ima li nešto što ti ono ostalo u sjećanju kao možda neka nova inspiracija?
Posebna inspiracija mi je bila kada, i priznanje, ja dok sam proživljavala sve i dok sam, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me znalo iznenad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno. I posebno mi je dotakne kada neki roditelji ili majke kažu to mi je divan primjer za moje dijete. Na primjer, i da ću, kad malo porastu djeca, kada počnu čitati knjige, da će im dati knjigu da pročitaju. To mi stvarno posebno emotivno, iako je iskustvo teško, i da su oni u cijelom tom iskustvu čitaoci vidjeli pozitivnu priču, što sam ja i željela da pokažem, da je nakon teškog iskustva da je stvarno sve išlo u pozitivnom pravcu.
Zašto si napisala roman? To mi je vrlo zanimljivo. Je li to bilo neko suočavanje sa onim što ti se desilo? I zašto baš naslov Irma i ja?
Pa ja bih rekla da su dva razloga koji su me potaknuli da napišem cijelo iskustvo kao priču, kao da izdam knjigu. Prvo je to da podijelim sa drugim ljudima koji se nalaze u teškim situacijama svoje iskustvo, jer znam koliko je meni značilo kada sam bila u bolnici u ranoj fazi liječenja, kad sam imala bolove i kada sam se pitala kako će sad izgledati život, kako ću nastaviti sad dalje bez desne ruke. I meni je značilo da vidim primjere drugih ljudi i pročitala sam i knjige djevojaka u to vrijeme koje iz Amerike, jedan primjer, ili također knjiga Malale koja je objavila poslije, kada vidim kako mlade djevojke se nose sa takvim izazovima, i onda sam shvatila koliko je važno podijeliti takva iskustva i da ljudi koji se nalaze u teškoj situaciji stvarno vide primjer nekoga koji je to prošao. I to mi je bio prvi razlog, prva motivacija. A druga je bila da ispričam sve ono što sam preživjela svojim riječima. To sam shvatila nakon što sam se vratila u Sarajevo. Ja sam prvo bila 16 mjeseci u Njemačkoj na liječenju u prvoj fazi i onda sam došla u Sarajevo i imala sam nekad priliku da govorim na dešavanjima koji sadrže motivacione govore. I to je obično 15 minuta do pola sata govora gdje ja podijelim svoje iskustvo, ali tu se ne može reći mnogo toga, ne može se ispričati sve. I onda sam shvatila da mnogi ljudi, na primjer, nisu željeli mene da pitaju, misleći da me zamaraju tim pitanjima, a nisam nije htjela da, sada kada sam se vratila u svakodnevni život, da samo pričam o liječenju i da ljudima, da stalno podsjećam što se desilo, jer nekad možda je nekim ljudima teško to slušati, nisam imala osjećaj da li neko želi da čuje, ili nisam, vratila sam se svojim aktivnostima, nisam samo pričala o tome. I onda sam shvatila da nekako ljudi koji ne razgovaraju sa mnom o tome, sami donose zaključke i pretpostavljaju kako je nešto, šta ja mogu, šta ne mogu raditi, bez da me pitaju. I onda sam shvatila da je važno da ja podijelim cijelo iskustvo, da bi ljudi shvatili kako je to biti i raditi, mislim, ovo sad kroz nekoliko primjera, i kao osoba s invaliditetom, kako neke stvari pojašnjavam, bez da ljudi sami imaju svoje mišljenje, bez da su informisani.
A zašto Irma i ja?
Da, naslov sam dala Irma i ja, jer meni je najvažnije ono što me vodilo kroz cijeli proces liječenja, to je bilo da zadržim svoj identitet. Jer meni je u bolnici, kada sam shvatila kakve su povrede, da sam izgubila ruku i ja sam izgubila desnu stranu lica i bila mi je kosa obrijana, ja sam tada shvatila u ogledalu da ne mogu uopšte ni prepoznati sebe. I onda mi je bilo važno, ok, bila sam isto vrijeme zahvalna što sam preživjela, nisam htjela da se žalim, shvatila sam koliko je to bilo sreće. Ali sam isto onda brinula kako ću ja sad nastaviti dalje, da li ću ja sad ostati ista osoba, obzirom da neću više moći raditi stvari koje sam radila ranije. I to me brinulo posebno u to prvo vrijeme nakon nesreće dok sam bila u bolnici. I onda je meni bilo najvažnije da zadržim svoj identitet. Ja sam počela vježbati pisanje, onda sam vremenom radila sve male aktivnosti da bih vratila, jer ja sam smatrala da neke stvari kojima sam se bavila i koje volim, da je to moj identitet. Ja sam ranije svirala klavir, trenirala sam tenis i mislila sam da to više nikad neću moći raditi. I onda sam te stvari ja smatrala važnim da zadržim unutrašnje ja, bez obzira na fizičke promjene, na drugačiji izgled, na povrede, na novu vještačku ruku, važno je bilo da ostanem ista osoba. I zbog toga sam dala naslov knjizi Irma i ja, i koja ide i uz naslovnicu, cover koji je uradio dizajner, gdje sam htjela da pokažem da imamo Irma kao ime, onako kako se mi, ko smo mi u društvu, neke naše vanjske osobine, i ja i ono unutrašnje ja koje imamo bez obzira na to kako izgledamo, bez obzira na fizički izgled. I poenta i poruka koju sam ja htjela da podijelim u knjizi je da je važno da zadržimo to unutrašnje ja i da ne trebamo dozvoliti vanjskim utjecajima da nas promijene.
I uspjela si. Kako se osjećaš? Jesi uspjela?
Pa, mislim, to mi je bilo važno da podijelim da jesam, prošlo mnogo godina od nesreće, ali ja sam još rano osjetila da Trudila sam se čvrsto da se držim sebe i svojih želja i ciljeva i tu je isto jako važno okruženje i porodica i doktori u bolnici, prijatelji. Mislim da je tu jako važna podrška ljudi oko mene. Ja sam to smatrala normalnim, nisam uopšte razmišljala o tome, misleći da je svakome tako, ali sam onda vremenom još nešto što sam saznala nakon što sam objavila knjigu, razgovarajući s ljudima, shvatila sam da ima slučajeva kada ljudi dožive tako neku nesreću ili ako postanu osoba s invaliditetom, da to može biti da porodica, iako ima najbolju namjeru, da se postavi malo drugačije, da zbog stigmi koje postoje u društvu, da onda i porodica se plaši kako da ponašaju se prema osobi, na primjer, kao prema bolesniku. Iako to nema razloga, osoba kada se vrati, ako ima liječenje, kao Jana, kad se vrati u svakodnevni život, to je zdrava osoba koja može sada raditi stvar koje želi. I mislim da je tu važno da je bila porodica oko mene i prijatelje koji su vidjeli da sam, ja želim ponovo igrati tenis i tu su shvatili da je to sasvim normalno da nastavim sada igrati lijevom rukom i na taj način sam shvatila da sam zadržala, da sam ostala ista ja, posebno kada sam vratila, kada sam našla način da sviram klavir samo lijevom rukom. Otkrila sam kompozicije koje su napisane samo za lijevu ruku. I to je nešto što nisam ranije znala kada sam svirala, da postoji repertoar, svijet klavira za sviranje samo lijevom rukom, koji su ranije u 19. stoljeću pisali kompozitori i pijanisti koji su to shvatali kao izazov za virtuoze, da samo poznate kompozicije sad samo jednom rukom sviraju. I onda sam počela tražiti ta djela i svirati sa lijevom rukom i tad sam shvatila kada sam se vratila i klaviru da sam uspjela ostati ja, da sam zadržala identitet, da mogu raditi, da sam našla nove načine, kreativne načine da sada radim sve lijevom rukom, ono što sam ranije radila sa dvije ruke.
Epilog. Dobila sam obavještenje da je međunarodno takmičenje pijanista amatera zakazano za mart 2022. godine. Događaj se održava u gradskoj vijećnici 16. arondismana u Parizu. S nestrpljenjem sam iščekivala takmičenje. Na dan takmičenja sam došla u gradsku vijećnicu sat vremena prije početka. Koncertna sala u kojoj se održavalo takmičenje bila je grandiozna. Crni koncertni klavir na pozornici izgledao je veličanstveno. Biti jedan od čak 100 kandidata izabranih 30 zemalja širom svijeta bila je čast. To je bilo priznanje za godine truda i posvećenosti koje sam uložila u sviranje klavira. Poruka dobrodošlice organizatora posebno me dirnula. Vježbali ste mjesecima i godinama kako biste samo nekoliko minuta svirali u Parizu. Daćete sve od sebe, ali više od svega tražimo da budete svoji. Ovdje je želja za pobjedom manja od ljubav prema muzici. Shvatit ćete da takmičenje za izvanredne amatere nije takmičenje, već antitakmičenje. Dok sam čekala svoj red za nastup, gledala sam kroz prozor s kojeg se pružao predivan pogled na Pariz. Razmišljala sam o putu koji sam prešla da bih sada bila ovdje. Došao je trenutak kada me djevojka koja je vodila program najavila. Prvi put u historiji takmičenja koje se održava od 1989. godine imamo kandidatkinju iz Bosne i Hercegovine. Irma Bejdić izvješće Chopinovu revolucionarnu etidu u aranžmanu Godovskog. Krenula sam prema pozornici, naklonila sam se publici i žiriju. Sjela sam za klavir i počela svirati.
Čuli smo dio iz knjige Irma i ja. Koliko ti je vremena trebalo i koliko truda i da li je nekako organizam, kažu se, pamti, pa i ta ruka vjerovatno i lijeva možda si, jer si dešnjak prirodno, ipak ti pomoglo jer si imala to neko iskustvo prethodno. Kako je to sve izgledalo?
Je
li imala neka anegdota tokom vraćanja, recimo, sviranju klavira ili tenisu?
Upravo je to interesantno što sam primijetila kada sam se vratila igranju tenisa. Ja sam prvi put odlučila, hajde da probam igrati lijevom rukom i otišla sam sa bratom koji je također trenirao tenis da probam da malo prebacujemo loptice. I ja sam se iznenadila da mi ide dobro. I onda sam tako s njim vježbala i odlučila sam se obratiti onda i treneru. I trener, kada sam otišla s njim na teren i počela igrati, on je rekao da vidi da sam profesionalac, jer upravo to tijelo, naš mozak je jako interesantan, pamti te kretnje i kao da su se sve radnje sa desne strane preslikale na lijevu stranu i to ne samo ruka kojom se igra tenis, već i kretnje nogama i kao da je tijelo zapamtilo sve što je radila desna ruka. Tako da je to puno išlo jako dobro, što sam se i sama iznenadila da ću tako brzo vratiti, uh-huh. Da, i tako vježbati lijevu ruku. Ja sam rano i odmah u bolnici počela vježbati pisanje lijevom rukom i stvarno vježbom, mislim, sve aktivnosti vježbom idu bolje. Jedna anegdota je možda što se tiče pisanja. Ja sam vježbala, znači, pisanje tako još u bolnici pisajući riječ pjesama kojih se sjećam. Kada sam počela učiti za magisterski studij, kad je bila nesreća, bila student druge godine magisterskog studija. I iz bolnice sam se javila fakultetu, tad sam bila na ekonomskom fakultetu, uh-huh, u Sarajevu, na magisterskom studiju, i zamolila sam ih da mi omoguće da polažem ispite online. Što je, stvarno sam im zahvalna što su mi dali tu mogućnost, tada to nije bilo praksa. I to polaganje ispita online mi je tada značilo, i to je jedan od načina na koji sam zadržala identitet, jer sam ja uvijek, što se tiče obrazovanja, davala sam sve ispite u roku, bila sam redovan student, i bilo mi je teško što ću sada izgubiti tu drugu godinu magisterskog studija jer sam u Njemačkoj u bolnici. I kada su mi dali mogućnost da polažem ispite online, to mi je puno značilo jer sam osjećala da ne zaostajem za svojom generacijom koja dolazi redovno na predavanja i polažu ispite. I to polaganje ispita je bilo prekretnica u toj prvoj godini liječenja, jer sam shvatila da sam nešto postigla iako nisam u Sarajevu i nisam na predavanjima, da sam uspjela pripremiti sve ispite sama i položiti ih online putem video pozva na Skype-u. Mm-hmm. Svi profesori su prihvatili da imam usmene ispite online. Zanimljiva anegdota je kada sam se onda vratila u Sarajevo, ja sam, pošto sam još uvijek išla na operaciju u Minhen, onda sam bila u Sarajevu pa u Minhen, išla sam recimo na po 2-3 mjeseca na operaciju pa sam se vraćala. I tad nisam mogla naći full time posao jer sam tako išla na operacije, dalje je trajalo liječenje. I pošto nisam mogla tražiti posao, a već sam bila dobro, imala sam aktivnost, ja sam se vratila u svakodnevni život, tad sam upisala drugi magisterski studij, međunarodni odnos diplomatija na političkim naukama u Sarajevu. I to mi je bilo jako zanimljivo, počela sam ići na predavanja i učiti, i ispiti su svi pismeni. I tad je bilo zanimljivo kada sam prvi ispit, bila su velika jesenska pitanja, ispisala lijevom rukom, i na predavanje poslije ispita profesor je došao i rekao: stvarno nema smisla, jedan rad sam primio koji ne mogu pročitati. Zamolio bih studenta da dođe da mi pročita šta je pisao, ovo stvarno kao nema smisla. Ja sam odmah pomislila da sam to ja, i bilo je smiješno da nisam, da neki drugi student koji je tako neuredno pisao, i tad sam shvatila da smo zapravo mi sami sebi najveći kritičari, da je to pisanje jako dobro još od ranije. Da.
Znači, neko se nije uopšte potrudio.
Da.
Dobro, zanimljivo. Kako se to desilo? Koja si bila godina studija? Kada se to desilo u Keniji?
2011. Uh-huh. godine je bila nesreća u avgustu. Ja sam tad bila studentica magisterskog studija na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a ja sam sve vrijeme studija i prije na dodiplomskom studiju bila članica međunarodne organizacije ISEC. To je najveća međunarodna organizacija studenata. I te godine sam bila u državnom odboru ISEC-a Bosne i Hercegovine. I svake godine ISEC ima globalno konferenciju na međunarodnom nivou koja svake godine se održava u nekoj zemlji. I ISEC International je odbor, kao upravni odbor organizacije, i oni organizuju kongres svakog avgusta. Te godine je kongres bio u Nairobiju i ja sam zajedno sa timom iz državnog odbora ISEC-a BH otišli smo na kongres u Nairobiji. I kongres je trajao 10 dana i stvarno je to bilo predivno iskustvo. To je bilo mladih iz preko 120 zemalja.
I ranije si putovala, pretpostavljam.
Jesam, da, imali smo i putom ISEC-a i svakako i prijatno, imali smo i konferencije u drugim zemljama ranije. I bilo je, ali tad je stvarno bila veliki događaj, gdje je bilo oko 600 studenata iz svih zemalja. I jako je bilo lijepo upoznati tako studente iz svih zemalja, vidjeti kako imamo toliko zajedničkih stvari, gdje smo radili na ISEC ciljevima. Tada radili smo na društveno odgovornim projektima gdje smo pokušavali popraviti određene probleme u našim lokalnim zajednicama. I poslije, nakon što je oficijalno završio kongres, imali smo organizovano studijsko putovanje u Mombasi, to je grad na obali. I krenuli smo autobusom na studijsko putovanje i tokom noći smo se vozili iz nekog razloga, zbog problema nekom hotelu smo jako kasno krenuli. I nesreća se desila tokom noći. Ja nemam sjećanja iz nesreće nikako, čak i nekoliko dana poslije, sve dok se nisam prebačena u Minhen. Tek se sjećam bolnice u Minhenu. I jedan momak koji je sjedio iza mene je stradao u nesreći. Ja sam zadobila teške povrede glave i lica, desna strana lica je bila izgubljena i desnu ruku sam izgubila i zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko mene, prijatelja koji su bili sa mnom iz Bosne i Hercegovine, a iz drugih zemalja koji su bili tu u busu sjedili oko nas. To je se desilo na usred ničega, znači na putu između Nairobija i Mombase oko 4 ujutro, gdje nije bilo grada u blizini. I stvarno je bilo to mislim, kao što sam rekla, nemam sjećanja, ali za
vjerovatno je zaspao vozač.
Bio je sudar sa drugim, sa kamionom koji udario u stražnji dio autobusa. I tako sam krvarila i zahvaljujući brzoj reakciji, spretnosti i hrabrosti studenata oko mene, da koji su shvatili, oni su onda zvali, tražili su da dođe hitna pomoć, da dođe avion ili helikopter da me prenese, ali nije dolazila nikakva pomoć, bilo jako teško doći do hitne pomoći ili iz Nairobija, iz Mombase, zvali su pomoći iz Ajsekovaca koji su ostali u Nairobiju i onda su shvatili da sam ja, da ja krvarim i da svakog trenutka mogu izgubiti život i odlučili su nakon ne znam koliko, možda nakon sat, dva, su zaustavili vozilo koje je prolazilo cestom i zamolili su jedan čovjek koji je tu prolazio slučajno, onda su ga zamolili da me prebaci u bolnicu. I stvarno, zahvaljujući tako njihovoj spretnosti, i dva studenta su bili toliko hrabri da su smjeli mi prići za zavezati ruku, da krvare ne zaustavite, da je to stvarno bilo toliko faktora sreće da je mene poslije nisam nikad željela da se žalim. I sažalijevam, jer stvarno je bilo toliko faktora sreće da smo onda stigli u bolnicu u Mombasu i pošto sam bila u tako teškom stanju, doktor u bolnici je me opersao, ali je rekao da zbog tako teških povreda ta bolnica nema kapacitete da sanira moje povrede i da me moraju zadržati na posmatranju 72 sata, 3 dana. I odmah su zvali, kontaktirali moju porodicu, roditelji su bili u Sarajevu i rekli im da moraju organizovati medicinsku evakuaciju da se prebacim iz bolnice u Mombasi. Da čim prođu ta 72 sata da me moraju prebaciti negdje. I onda je tu nastala panika, gdje je sada da me prebace, kako se to organizuje. I uz razgovor sa mnogim, sa porodicom, prijateljima u Sarajevu, moj roditelj su odabrali da se prebacim u bolnicu u Minhenu, gdje je radio te godine doktor koji je te godine bio proglašen za najboljeg hirurga u Evropi, hirurga za rekonstrukciju i plastičnu hirurgiju. Profesor dr. Ninković, porijeklom također iz Sarajeva, i odmah su stupili u kontakt s njim i sa bolnicom i on je odmah prihvatio da budem prebačena kod njega u bolnicu. I sada se pojavio izazov kako da se prebacim iz Mombase u Minhen. I to je bilo nešto kao što niko nije znao, ni kako da predloži, ni kako da se to organizuje, nije niko znao kako se to radi, kako prebaciti nekoga u tako teškom stanju u Njemačku. I onda se nakon ta 3 dana uspjeli su organizovati medicinsku evakuaciju uz pomoć i onda sam prebačena u Minhen i prva sjećanja koju imam su iz Minhena.
Uh-huh. A kako su uspjeli?
Pa tu je zahvaljujući pomoći osobe. Ja sam stvarno imala toliko sreće da sam imala toliko ljudi, mislim malo reći divnih, koji su toliko posvećen pomaganju drugima i dr. Ninković. I tada kad sam, znači dok sam bila u bolnici u Mombasi, niko nije pružao pomoć. Znači kontaktirali su moji roditelji i prijatelji i ambasade i osiguranje. Niko nije znao kako se organizuje transport. Mm. I stvarno kada su postali već očajni, moja mama se sjetila da pita jednu osobu. Te godine se snimao film u Sarajevu koji je radila Angelina Jolie. Film se zove U zemlji krvi i meda.
Da, gledala sam ga.
E, u tom filmu glumi moja rodica Zana Marjanović. I moja mama se sjetila tako, bila je očajna i zamolila je Zanu da pita Angelinu da li može pružiti pomoć. I Zana je odmah pitala, što je stvarno velika stvar. Zana je tad bila glumica i pitati tako veliku stvar nekoga je stvarno. I Zana je tad bila mlada glumica. I Angelina odmah pristala i kontaktirala svoje prijatelje, poznanike. I jako brzo je napravila mrežu ljudi koji su organizovali taj medicinski transport u Minhenu. I da nije nje, stvarno niko ne zna kako bi se organizovao taj transport i ne znam kako bi preživjela da nije njene pomoći.
Svaka čast. Jesi upoznala Angelinu nakon svega?
Kada sam objavila knjigu, ja sam sve ljude koje spominjem, pitala sam za saglasnost da li da ih spomenem i sve ljude kojima pišem su pristali da ih spomenem. U početku je ona zamolila da se to, da se ne govori o tome, što i razumijem, kao i svi mi koji uradimo dobro djelo, ne želimo sada da se o tome govori. Ona pomaže ljudima širom svijeta i ali sam sada kada sam ispričala cijelu priču, željela sam da pokažem stvarno koliko je važno da pomažemo drugima, i tako da mislim da Anđelina pomogne jednoj djevojci iz Sarajeva koju ne poznaje, koliko je veliko i koliko možemo utjecati na ljude, na život ljudi kada smo tako posvećeni humanosti.
Da, i što je lijepo, i ona inspiracija onda drugim. Koliko ti je trebalo vremena da se vratiš na svoje? Jer si se vratila vrlo brzo.
Meni je to sve pomješano u smislu da, da sam imala često operacije, u početku mjesečno ili svaka dva mjeseca, i ja sam bila stalno, imala sam jako intenzivan tempo. I čim sam, kada sam bila bolje, a ja smatram da sam bila bolje, ja to zovem tako, kada su mi prestali bolovi. Ja sam imala u početku jako teške fantomske bolovi. Bolove, to su bolovi uda kojeg više nema. I to je zapravo bilo najteže u početku, izdržati te bolove. Ja sam često mislila i u bolnici kada sam postala svjesna što se desilo, ja sam se pitala hoću li te bolove preživjeti koji su bili strašni u početku. I onda sam primala jake lijekove na bazi morfija koji pomute um. I onda sam, nisam bila dobro od lijekova također. I taj period prvi je bio jako težak upravo zbog tih bolova i lijekova, gdje nisam imala halucinacije i nisam se osjećala dobro. Onda su me poslali u jedan centar za rehabilitaciju gdje sam radila terapiju bola, i tek nakon godinu dana su mi bolovi prestali. I nakon toga ja sam smatrala i osjećala da sam se oporavila, da sam sad dobro, da sada ostaje da, već sam znala kako idu operacije i kako će ići liječenje. Profesor Ninković je mene stalno uključivao u proces liječenja i stvarno sam zahvalna također na tome što me on liječio, što sam bila u bolnici koja ima takav pristup. I to mi je bilo važno da podijelim sa ljudima, da vide da postoje bolnice koje su kao u američkim filmovima i serijama, odnosno još bolje, gdje je pacijent u centru i da se svi na odjeljenju trude samo da se pacijent osjeća dobro, i gdje su sve moje želje i zahtjevi bili poslušani, uzeti u razmatranje. I profesor Ninković je imao takav odnos da me stalno objašnjavao šta će raditi, pitao za moje mišljenje. Kad ja kažem možemo raditi ovo sljedeće, on kaže pa možda je to previše, hajmo ovako. Uvijek sam imala osjećaj da sam ja uključena u proces rekonstrukcije lica. I tad nakon što su prestali bolovi, se razgovor s njim, sam shvatila da je ostalo još mnogo operacija, ali ja sam onda napravila plan kako ću da budem aktivna između operacija i da radim ono što mogu raditi. I onda sam, kada sam došla u Sarajevo prvi put, bilo mi je važno da završim magisterski studij, koji sam onda pisala još završni rad, i odbranila sam magisterski rad u Sarajevu. I tako da je to sada s ove tačke gledanja vidim da je to bilo jako brzo. Kada u tom trenutku ja nisam smatrala da je to jako brz tempo, uvijek sam se trudila da ne propustim nešto, da imala sam tako jako brz tempo u smislu pisanja rada, učenja, pa operacija, oporavak od operacije. Onda sam se vraćala aktivnostima, sportu, tenisu. Stalno sam bila u raznim obavezama i aktivnostima.
Možda je to i pomoglo.
Pa sad kad vidim da ja bi se osjećala jako loše, da nisam nešto uradila na vrijeme, da sam pored svega što sam izgubila u nesreći i bolove i vremena koje sam provela tamo, bilo bi mi teško da sam to vrijeme nisam iskoristila za stvari koje su bile važne, kao što je završetak studija. Učila sam jezik, njemački sam naučila dok sam bila tamo na liječenju. Drago mi je da sam iskoristila vrijeme i to kada sam bila bolje da radim stvari koje volim, koje želim da radim.
Bravo. Koliko je bilo operacija?
Pa ukupno bile su 33 operacije.
I sve pod totalno
mislim. Jeste.
Kako si to podnijela?
Pa u početku te prve operacije su bile teške nisam bila dobra, ja sam stalno imala te bolove, i onda i prije operacije i poslije stalno mi je bilo, gori su mi uvijek bili ti bolovi koji su mi kao da nisu prestajali. I te prve operacije u prvoj godinu i pol su bile teške, oporavak je težak kod operacija, bolovi, ali kao što sam rekla, u takvom okruženju je bilo puno lakše, gdje su doktor Ninković uvijek imao pristup, to je sljedeći korak, uvijek mi je govorio da sve ima rješenje, samo ići će koji je plan, i onda sam uvijek gledala na, na sljedeći korak i bilo mi je drago jer poslije svake operacije su bili sve bolji rezultati. Doktor je rekonstruisao moje lice i onda sam stvarno, on je pomogao da se vratim u svakodnevni život i vratio je ovaj lice i smatra se da su rezultati njegovih operacija stvarno najveća, smatra se vrhunska postignuća rekonstruktivne hirurgije.
Super, super, super. Koliko su se ljudi promijenili oko tebe? Normalno da si se i ti promijenila, mi se svi mijenjamo, to je sasvim normalno kako sazrijevaš, mijenjaš se.
Pa ja smatram sada sa ove pozicije da kada sam se vratila tek u Sarajevo, u svoj krug prijatelja, u porodicu u Sarajevo, bilo je jako lijepo vratiti, ipak sam bila odsutna godinu i pol skoro i bilo mi je drago da se vratim, da sam, ja sam se odmah nastavila družiti, izlaziti, ići na koncerte, viđati se sa prijateljima koji su mi nedostajali tokom vremena koje sam bila odsutna, oni su mi dolazili u posjete, ali bilo stvarno lijepo vratiti se u Sarajevo poslije toliko vremena. I u početku su svi bili jako pažljivi, stvarno taj period je bio jako lijep kada sam se tek vratila u Sarajevo, kada sam magistrirala. Ja sam, sada kad vidim, ja mislim da sam zbog tog iskustva sam više i sazrela, možda i brže od tih, iako sam imala 22 godine, već smo odrasle osobe, ali sam imala osjećaj da sam neke stvari koje su inače rade 22-godišnjaci, ja sam nekako prevazišla ranije možda od drugih, ali to nisu bile ozbiljne stvari, ja sam trudila se da prilagodim, da ipak sam razmišljala o ozbiljnim stvarima u to vrijeme. Nakon nekog vremena, ja sam se onda i vratila, s vremena sam onda i upisala sam drugi magisterski studij i tad u neko vrijeme sam ipak, iako sam mislila da ne mogu raditi full time, pojavila se prilika da i počela sam raditi u British Councilu. I to je bio part time posao, što je meni tada i odgovaralo, jer sam mogla ići na operacije i vraćati se i to je stvarno bilo divno iskustvo i projekt koji sam radila u British Councilu i okruženje. I onda sam i dalje nastavila s tim brzim tempom. Imala sam i učenje, ispite na tom drugom magisterskom i posao u British Councilu. I išla sam u Minhen, planirala putovanja, tamo i nazad, i operacije, i oporavak. I kada sam se ja vratila tako u svoj svakodnevni život, svojim hobijima, tada sam primijetila da su se ljudi malo drugačije počeli odnositi prema meni. Što je meni bilo jako čudno, jer na početku, kada sam još bila u fazi liječenja, mislim, poslije sam ja također išla na operacije, ali se vidjelo da sam bolje, da sam pokazivala, otvoreno sam pričala kako sada radim sve lijevom rukom, bila sam jako aktivna, bavila sam se sportom. I tada su počeli ljudi da se neobično ponašaju prema meni. I ja sam u to vrijeme bila jako zbunjena. Već je prošlo bilo recimo 4-5 godina nakon nesreće i tad sam stvarno bila jako iznenađena, zbunjena pristupom ljudi istih koji su mi ranije davali podršku. I vremenom sam onda shvatila, sve mislim važno da prođe malo vrijeme i distanca da se neke stvari bolje vide. O tome sam pisala u knjizi, postoji određena i dalje predrasuda prema osobama s invaliditetom. Kada sam ja izgubila ruku, vjerojatno ljudi koji su me poznavali su misli, aha, sada je ona osoba bez ruke i kao da postoji neka pravila kako se osoba bez ruke ponaša i šta treba da radi. I onda kada sam ja počela da radim stvari koje su kao što je tenis, klavir, posao regularni, koje su možda ljudi smatrali da nisu za ljude koji nemaju ruku, počeli su, ja bih to nazvala, ignorisanjem. Ranije me bilo stvarno i stid govoriti o tome, jer ipak sam, ja smatrala sam da moja generacija, sad smo ozbiljni, već u 20. godinama, počinjemo karijere, bavimo se ozbiljnim stvarima. Stvarno sam se osjećala jako zbunjeno kada, na primjer, ne znam, kada sam počela igrati tenis, igrala sam negdje meč i kada ja počnem pričati o tenisu, ljudi u mom pristupu ignorišu ili prestanu pričati sa mnom. Stvarno kao u njemačkim filmovima kada se ignorišu, kada se ono zlostavljaju djeca u školama. I to mi je stvarno bilo čudno i nisam shvatila odakle dolazi. Ali sam poslije vremenom shvatila da to moje vraćanje svojim aktivnostima, da mnogima djeluje kao nešto što je neobično i što ne treba da radi osoba bez ruke. I dalje postoje stigme i predrasude prema osoba s invaliditetima, jer ljudi, pogotovo ljudi koji vas poznaju, ovo se samo odnosi na ljude koji su me znali i ranije i na ljude u Sarajevu, kao da vas stave u neke kao kutije, kao ovi ljudi su za ovo, ovi mogu raditi
košare,
ovo, košare, da. I sad osoba bez ruke, ako počne raditi sad, kao što je u mom primjeru bilo tenis, što stvarno zvuči bizarno, ali je tako, i mislim da je važno da se govori o tome i vjerujem da se mnogim ljudima dešava. E sad te stvari ćemo se pravda ne postoje, to nije za tebe, što je stvarno neprihvatljivo. I mislim da je važno da prestanemo imati predrasude i pretpostavljati šta osoba s invaliditetom može ili ne može raditi, Evo, na primjer, bizaran primjer je također, ja sam govorila i o plivanju, ja sam se isto pitala tokom liječenja kako ću sada ići na more, uvijek sam voljela ići na more, plivati, i, ali sam isto kao svi ljudi, nisam se profesionalno bavila plivanjem, već ja smatram kao svi kad odu na more, plivaju bez nekih važnijih rezultata što se tiče plivanja. Što je obično je da kada sam se vratila ja i ponovo počela plivati, ići na more, mene su počeli pitati ljudi kako plivaš, koliko na odmoru sati provedeš u moru, što je stvarno postalo bizarno. To su, onda sam ja pitala druge ljude, da li je vas iko ikad pitao koliko plivate na godišnjem odmoru, shvatila sam se ta pitanja postavlja samo meni. I onda sam iznenadila zašto su tako neke sportske aktivnosti, fizičke aktivnosti toliko važne u mom slučaju, i shvatila sam da stvarno nije normalno, nije prihvatljivo da se tako osobe koje imaju bilo koju različitost, da im se prilazi odmah sa spiskom pitanja šta ti možeš, šta ne možeš raditi. Odmah se, znači, posmatra osoba i misli aha, ona može li plivati ili može malo plivati ili puno, što stvarno ne znam koji su kriteriji da se mjeri koliko neko pliva ili ne pliva. Mnogi čitaoci su to i podijeli sa mnom, da im je drago da sam podijelila. Ja sam razmišljala da li govoriti o tome ili ne, ali sam shvatila da ne bi bilo fair prema ljudima da sad ispričam samo pozitivne stvari koje su zadešavale, pozitivne pristupe, a da izostavim ove negativne koji se nažalost dešavaju mnogim ljudima.
Gdje sad živiš, čime se baviš?
Sam trenutno na doktorskom studiji iz oblasti ekonomije i statistike, gdje radim razne evaluacije obrazovnih politika i mjera zapošljavanja mladih na Univerzitetu Innsbrucku u Austriji. Provodim vrijeme i u Sarajevu i u Innsbrucku.
Šta bi poručila mladima? Nakon svega što si prošla, uspjela, uradila, izgradila, ostvarila, šta bi im poručila?
Mislim da je za sve potrebno vrijeme i praviti male korake, a to govorim na osnovu svog primjera, gdje neke stvari koje su meni na početku, posebno poslije nesreće, izgledale nemoguće, kao što je na primjer sviranje klavira lijevom rukom, nisam mogla zamisliti da ima način da se svira, ali onda vježbanjem, prvo je trebalo vremena da ja prihvatim tu ideju, pa da naučim, da istražim te kompozicije. To je malo drugačiji način sviranja, jedna ruka radi zadatak, dvije ruke, i to je trebalo vremena i ići jedan po jedan korak naprijed da bi se onda došlo do cilja, i mislim da je to važno da mladi shvate da bilo koji cilj da imaju u obrazovanju, da shvate da se ide malim koracima naprijed, da ne možemo odmah ostvariti ono što želimo.
Korak po korak i stigneš tamo gdje nisi ni slutio. Tiho, uporno, kao Irma i njen put. A mi smo minutu po minutu stigli do kraja podcasta Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja.